Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur, 5. daginn 10. apríl. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta spila nú 2 leiki við ísraelska landsliðið laust sæti á heimsmeistaramóti sem framfer í Þýskalandi og Hollandi í haust. Fyrirleikurinn fór fram í gær þar sem Ísland vann með 12 marka mun og svo seinni verður leikinn í kvöld. Leikirnir fara fram á Ásvöllum í Hafnarfirði fyrir luktum dyrum og án áhorfenda eftir tilmælum frá ríkislögreglustjóra. Það gert af öryggisástæðum og án frekari skýringa. Blóðsúthellingar Ísraela og Gaza hafa kallað á sterk viðbrögð við þáttöku Ísraels í alþjóðlegum íþrótta og menningar viðbrögð. Mikil gagnrýni hefur komið fram fyrirkomulagið sem haft á þegar Ísland tekur á móti ísraelska liðinu í Hafnarfirði. Mótmæli voru fyrir utan íþróttahöllina í gær og heyrðust þau vel inn á völlin í seinni hálfleik. Kallað hefur verið eftir því að landsliðskonurnar sleppi því að spila leikina og skorað hefur verið á handknattleikssambandið að krefjast þess að Ísraelum verði vísað úr keppni. Valur Páll Eiríksson, íþrótta siðfræðingur og íþrótta fréttamaður stöðvar 2, skrifaði grein á Vísi í gær þar sem hann sagði meðal annars. Komin tími á að hinn alþjóðlega íþróttarhreyfing taki sig saman í andlitinu og vísi Ísrael úr keppni. Nó komið af öskrandi mótsögnum og tvískinnungi þegar kemur að þáttöku liða frá ríkinu á alþjóðavísu. Við ætlum að ræða þetta mál við Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamann RÚF og Val Pál Eiríksson. Hér hann.
Það í rauninni þetta svona ákall sem var orðið sífellt háværar um að leikmenn ættu að ekki mæta til leiks sökum þess sem í gangi milli Ísrael og Palestínu sem að mjög leiti hérna er mjög skiljanleg krafa og það það sama og landsliðsþjálfarinn sagði líka í viðtölum og svoleiðis en hvort að ábyrðin liggi raunverulega þar og þegar hérna er farið að segja að blóð Palestínu fólk sé á höndum Íslands landsliðs vegna þess að það spilar landsleik við þessa þjóð og hefur raun engum það ráðið, einn af 12 andstæðingum eða 11 andstæðingum sem að Ísland hefði geta mætt en svo óheppilega vill til að það Ísrael sem að þau mæta að hérna að þá svona kannski aðeins þurfa að staldra við. Þessi íþróttalið Ísraels er náttúrulega einn angi af því sem að og er að bera upp í merki þessa ríkis og ljósta að það eru hlutir í gangi á vegum þessa ríkis sem að er ekki góðir og þar leiðandi er talað það að þetta sé framlenging þess sem að er í gangi í frá sem sagt ríkinu sjálfu hvað var að hernað og þar fram til göttunum og ekkert fyrsta dæmi það að þetta sé tengt svona saman og að íþrótti sé nýttar sem einhvers konar afl til þess að hérna hreinsa mannorð eða slíkt eða komin út í íþróttafót og þar fram til göttunum en svona ef við lítum á söguna og bara það sem í gangi í Palestínu og Gaza og þar fram til göttunum að þá er alveg fordæmi fyrir því að þetta ísraelska lið ætti ekkert að vera að keppa yfir höfuð vegna þess sem að á sér stað þarna og hvað þá þegar hérna mannréttindasamtök og nefndir frá Sameinuðu þjóðunum og komin kæra varandi þjóðamál þá var þetta komið jafnvel skrefi lengra heldur en forsendur sem hafa verið nýttar til þess að vísa liðum úr keppni, úr alþjóðlegri keppni.
Gefum við dæmi það?
Rússar náttúrulega hafa ekki spilað íþróttir alþjóðlegum vettvangi síðan 2022 og þá stígur alþjóð olimpíunefndinni og sé fram og bannar þá úr keppni og gefur fyrir því 2 ástæður. Annars vegar er það að þeir brjóti það sem maður kallað olimpíski friðurinn og er svona eitthvað sem maður er búið að festa í reglum hjá Sameinuðu þjóðunum að meðan á olimpíuleikum stendur þá ræðstu ekki inn í annað land að þá gerir vopnahlé á meðan og eru til dæmi og það sem að rússar gera 2022 þegar vetarolimpíuleikarnir eiga sér stað í Kína er að þeir gera þá árásir á Úkraínu. Hinn ástæðan sem er gefin er svo að rússar séu að ráðast inn á landsvæði sem er undir í rauninni umsjá annars Ólympíusambands. Þannig að í rauninni þann ertu með landsvæði sem eru í umsjá ukrainska Ólympíusambandsins og rússar eru að ráðast inn á það. Ef við lítum á Ísrael og Palestínu, Palestína hefur verið hluti af, já, í alþjóð Ólympíuhreyfingunni síðan 93 held ég. Það er ekki ólympíuleikar í gangi, það er ekki verið að brjóta ólympíska friðin, en það er verið að fara inn á landsvæði sem að palestínska ólympíuhreyfingin býr yfir og burt séð frá öllum innviðum og einhverju slíku, sjúkrahúsum og þarframdegötunum, en þá er búið að sprengja meira minna alla íþrótt aðstöðu sem að var til staðar á Gaza og svona þjóðarleikvangur Palestínu er núna nýttur runni sem de facto fangelsi af ísraelska hernum á Gazasvæðinu. Þannig að þetta fellur klálega undir þá klásulu sem að EOC vísaði til þegar að þeir vísa rússum úr keppni, en svo er það nú annað mála að hérna, það er nú mýmörg dæmi um að ríki sé að ráðast inn í önnur og það er engar afleiðingar út frá þessari sömu reglugerð, sko, að hérna, bandar ekki ráðast inn í Írak eða Afganistan og þeim var nú ekkert bannað frá keppni í þannig að þetta er verið stótt verið aldrei valið og hafnað frá alþjóð olympíunefndinni hvað þetta var.
Einar Örn Jónsson er íþróttafréttamaður RÚF og tekur undir þá gagnrýni sem framkemur í grein Vals á Vísi í gær.
Já, og hann kallar þetta bara rétt nefni held ég, hann segir að hér eigi sér stað alls er skrípaleikur sem er í rauninni rétt. Og hann skrifar þess að grein svolítið svona pínu til varnar íslenska liðinu og svolítið frá þeirra sjónarhóli að þeir eru svolítið fullkomlega saklaus aðili og fórnalam baðstæðana í þessu öllu. Mm. Búið að vera kalla eftir alls konar íslenska liði mæti ekki til leiks og hann náttúrulega búið að útísa áhörundum frá leiknum og eitthvað svona einhver spjótfarna standa á íslenska lið. Og eins og Valur Páll réttilega segir hann en hún sérfræðingur að ment bendir á að þetta er ekki þeirra slagur að taka, þetta er ekki þeirra ákvörðun, þetta ætti að liggja hjá æðri yfirvöldum íþróttarhreyfingana og yfirvöldum í þjóðlöndum eða þjóðríkjum heimsins að útiloka þjóðir sem að standa í stríði frá svona keppnum. Mm. Sérstaklega þegar það faraði að hafa svona, hvað var að segja, svona víðtæk áhrif að liðin sé að keppa í hinum og þessum mótum að það setur allt fyrirkomulag móta og undankeppna í uppnám að lið frá ákveðnum löndum fáið að taka þátt eins og er að gerast bara hér og nú í þessum leikjum. Við hefum séð fótboltalið í Ísrael þurfa að spila á hlutlausum völlum utan Ísrael og víða annars staðar líka hefur verið lokað á áhorfendur. Belgía og Ísrael mættust í fótbolti í haust, þá eru engir áhorfendur. Þannig að þetta svona hefur alls konar hafar í för með sér sem að hefur ekkert með íþróttafólkið sjálft að gera. Það er í rauninni einhvern veginn verður svo táknmynd alls grípaleiksins en er fullkomlega, þú veist, saklaus og hlutlaus aðili í þessu öllu saman.
Ertu sammála því að það ætti að vera búið að vísa Ísrael úr svona stórmótum fyrir löngu?
Já, í rauninni. Þú veist, þetta ástand fyrir botni Miðjarðarhafs er náttúrulega búið að standa áratugum saman og kannski aldrei jafn alvarlegt og það er akkurat núna. En á meðan, hvað þú segja, alþjóðlegar stofnanir og alþjóðlegi yfirvöld hátt yfir íþróttarhreyfingunni benda á að það sé þjóðarmorð í gangi fyrir botni Miðjarðarhafs, að þá í rauninni ættu svona atburðir ættu að verða til þess að þú getur ekki tekið þátt í alþjóðlegum íþróttakeppnum á meðan. Mm. Eins og við séð, rússum er útíst úr alþjóð íþróttakeppnum, hvítrússum sem eru ekki einu svona í, hvítrússar réðist ekki inn í Úkraínu, en þeir stuttu rússa í því og þeim eru útíst líka. Hann að tvískinungurinn svolítið verður pínu áberandi þegar þú ert að velja þeir hverjum eru útíst og hverjum eru ekki, bara eftir hvernig líka við þjóðina eða einhverjum allt öðrum ástæðum sem að ég veit ekki að þekki hverjir eru. Mm.
Hvað með handboltasambandið í þessu samhengi? Hvar liggur hinn raunverulega ábyrgð og þessi ákvörðunum að leika þessa leiki án áhorfenda? Virðist einhvern veginn vera bara svona nauðlending sem enginn er sérstaklega ánægð með?
Nei, og ég veit að handknaldið sambandið er ekki ánægt með þessa niðurstöðu. Ríkislögreglustjóri kom í viðtal hérna um helgina og hendi HSI raklegt undir rútuna og sagði bara að þetta hefur verið tilmæli frá þeim. En, ég meina á sérsambandi íþróttum að fara á móti tilmælum frá ríkislögreglustjóra. Hefði HSI átt að segja bara, ok, þetta er bara tilmæli, nei, við ætlum bara að leifa fólki að koma og sjá liðið sitt spila, þetta er lið þjóðarinnar, ekki lið ríkislögreglustjóra eða einhverja stjórnvalda. Þú veist, það er svona svolítið hver að benda á annan þar sem er nú ekkert endilega rosalega huga á. Mér varst þetta ekki sterkur leikur hjá ríkislögreglustjóra að koma eitthvað neginn og ítreka það margoft í viðtölum að þetta væri nú bara tilmæli en ábyrðin væri HSI. Mm. Af því að ríkislögreglustjóri gerir sitt öryggismat eftir leiðum sem að sérsambandi íþróttum hefur engin færi á að gera og engin færi á að rengja á neitt nátt.
Þú talaður á þann að þetta væri skrípaleikur sem að fyrir gang þegar að svona umdelt lið eins og lið Ísraelsmanna koma til annara ríkja. Hvað veistu um svona umstangið í kringum það og fylgdarlið Ísraela á alþjóðlega mót?
Það náttúrulega hefur alltaf fylgt Ísrael ákveði öryggis teimi og Ísraelsk lið hafa komið hingað áður og það ekkert mörg á síðan að hvernig landsliði spila við Ísrael. Einmitt þá varum við tómt líka en það voru COVID. Og svo hafa körfuboltaliðin þeirra og fótboltalið og fleiri og félagslið og alls konar komið til landsins í gegnum tíðin og þeim fylgir alltaf ákveðin öryggisgæsla. Það eru fulltrúar öryggis sveita þá Ísraels sem að eru með í för og hafa samskipti við lögregluyfirvöld í viðkomandi löndum eins og þá til dæmis hér sem er þá ríkislögreglustjóri. Þannig að það hefur alltaf verið. Það er ekkert nýtt að það sé fylgd með ísraelskum liðum af því að þú veist, þessi átök náttúrulega lág miklu lengra aftur en bara núna síðustu 18 mánuði.
Ef við tölum tvískinjung að rússum séu meina að taka þátt á stórmótum og vera bara sýnileg í íþróttarhreyfingunni, er einhver þjóð sem að hreyfir mótmælum við því og alþjóða vettvangi að Ísraelar fái að taka þátt?
Já, svo náttúrulega, þú veist, það er alltaf hvaða leið ferði með þetta, formaði norska fótboltasambandsins þegar að karlalandslið þeirra dróst á móti Ísrael í umspili þjóðadeildarinnar sagði bara strax þá að henni fyndist ekki að leikurinn ætti að fara fram en leikurinn fór síðan fram og norska liðið sem að vara í vísta íhugaða að spila ekki leikinn spilaði sannlega leikinn þannig að það er spurning alltaf veist, hvernig ertu að hreyfa við mótmælum ertu að segja þetta eins og Klavenes formaður norska sambandsins sagði bara til að vekja athygli á þessu eða var einhvern tímann eitthvað á bakvið það að Noregur ætlaði að hóta því að spila ekki við. En hún sagði að henni fyndist að Ísrael ætti ekki að vera með þessum keppnum. Ísrael með keppnin og Noregur spilaði við það. Þú veist þannig að þetta er alltaf, þú veist, þetta er svo flókið mál og svo erfitt einhvern veginn að sjá í gegnum það hver lausnin ætti að vera. Og það er engin töfralausn, önnur nema náttúrulega friður. Það væri besta lausnin.
Manst þú eftir mörgum leikjum sem hafa verið leiknir fyrir luktum dyrum?
Já, það er alltaf einhverju leikir en það er nú yfirleitt út af ólátum áhorfenda að semst þá eru liðum refsað fyrir ólæti áhorfenda með því að þau þurfa að spila fyrir luktum dyrum. Ég fór á leik í Úkraínu eitt sinn, veistu, tölum nú Úkraínu, Úkraína-Ísland í undankeppni HM, þar sem að völlurinn 100.000 manna olimpíuleikvangurinn í Kiev var tómur af því að það höfðu verið ólæti áhorfenda þar áður, þannig að það var refsing fyrir Úkraínu að spila án áhorfenda og svona hliða að sagði Margi Pétursson, bankamaður, var vélaður inn í íslenska hópin til að vera á íslenska bekknum og hlera það sem Úkraínumennir voru að segja af því að það var engir áhorfendur og þá heyrðan hvað þeir voru að segja og hann gat túlkað það fyrir íslensku þjálfarana. En það er yfirleitt refsing út af einhverju sem að þitt lið hefur gert. Þetta er að litið á þessum refsingu fyrir heimaliðið að áhorfendur fá ekki að mæta. Þannig að svo endum þetta kannski á íslensku stelpunum sem eru að fara að spila þennan leik. Þetta kemur verst niður á þeim. Það eru fullkomlega einhvern veginn saklaus leiksoppur í þessu leikriti öllu saman. En vonandi bara standa þessi inn á vellinu. Það er það eina sem að þær geta haft áhrif á er hvernig leikurinn fer inn á vellinu.
Hér er Valur Páll Eiríksson aftur. Hversu miklu máli skiptir þessu leikur og á hvaða vegferð er íslenska landsliðið í handbolta?
Ísland náttúrulega hefur ekki komist, það var á HM fyrir 2 árum en það var gegnum boðsæti en þetta er búið að vera markmið mjög lengi að tryggja sér sæti á heimsmeistaramóti. Hafði áðurna að það fekk þetta þennan boðsmiði ekki farið á HM yfir áratug eða bara stórmóti yfir höfuð en gæti núna verið að fara þá á þriðja móti sitt í röð og það hefur náttúrulega bara mjög mikla þýðingu fyrir þetta lið að fara á þetta stóra svið og hefur verið að standa sig vel á mótunum sem að fóra á sig eins og 2 ár mikil vaksandi í þessu liði en segjum að það er sniðgangi leikinn þá fær Ísrael fríspil inn á HM og talandum að þetta lið sé einhvers konar framlenging á Ísraels ríki og því sem að hérna, á sér stað þar að þá fær það í rauninni ennþá stærra svið til þess að koma þeim bóðskap eða hvað á að kalla það á framfæri.
Þetta voru lokaorðin í helstinu í dag. Viðmælendur okkar voru þeir Valur Páll Eiríksson og Einar Örn Jónsson. En Þóra Tómasdóttir takkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag. Við heyrjumst aftur á morgun.